săptămâna asta, de la Paști încoace, am tot vorbit despre înviere și tot mă gândeam, ce o să, cum să închei înainte de, și sigur, mi-am adus aminte de îndosare înainte de, putem, învierea întotdeauna să termine cu înălțare. De obicei, n-am mai predicat de mult duminica despre înălțare, pentru că înălțarea este cândva, adică totdeauna joia, cu 10 zile înainte de Rusalie, înainte de coborârea Duhului Sfânt. Și totuși este un eveniment important, de aceea am zis, haidem să privim la evenimentul acesta. Sigur, este așa de frumos descris de Luca, de doctorul Luca, cum erau adunați pe muntele Măslinilor, într-un loc, am putea istoric spune, și mă gândesc și la ce mă gândesc, era locul, comentatorul spun că era locul prin care David a fugit atunci de Absalom, pe pantele acelea ale muntelui Măslinilor, când el a ieșit, David, să nu cadă mâna lui Absalom, era mai în vârstă, acolo fugea de fiul său, acolo Domnul și-a chemat ucenicii și după ce le-a vorbit, vom vedea ce a vorbit cu ei, dar dintr-o dată el s-a înălțat la cer, fără mult zgomot, ci pur și simplu l-au văzut înălțându-se la cer. În contrast, dacă privim la navele care părăsesc sau merg și scrutează universul acesta, cerul, știți cât fum și cât foc și câtă lumină e acolo și zici că totul explodează și așa mai departe. Domnul Iisus n-a avut nevoie de zgomot, ci în liniște s-a înălțat la cer. O mare diferență între ceea ce este El, ceea ce poate face El și, bineînțeles, ceea ce noi putem să realizăm. Întrebarea este, cum s-a înălțat Hristos la cer? Așa cum am zis, cu totul diferit. Și nu există termen de comparație. Scriptura ne spun că după 40 de zile, El, de la învierea sa, în care timp 40 de zile tot s-a arătat ucenicilor săi, să-i convingă că El este Cel care a fost răscumpărat, care a murit și care a înviat. Și pe când, iată, i-a dus pe muntele Măslinilor, El s-a înălțat la cer. Cu alte cuvinte, aceasta a fost prima sa călătorie. Așa sfârșește Domnul Iisus Hristos prima sa călătorie pe acest pământ. Aduceți-vă aminte, a venit într-un loc umil, s-a născut în Betleemul din Iudeea, a fost înfășat în scutece de mama lui, ca orice copil, și pus într-o iesle. Și acum, pe un deal, nu departe de locul în care s-a născut, El se înalță la cer. Sigur, așa cum niciunul din oameni, nici astăzi, nu poate să facă. Hai să vorbim puțin despre locul înălțării. După înviere, ne aducem aminte că Iisus i-a chemat pe ucenici, știți unde? În Galileea. Acolo, El le-a dat marea trimitere. Apoi s-a întors la Ierusalim pentru scurt timp înainte de înălțarea sa. Tot acest timp El li s-a arătat, i-a încurajat și i-a învățat, i-a instruit, dacă putem spune, cu privire la lucrurile pe care ei trebuie să le facă, pe care ei trebuie să trăiască și să facă lucrurile acestea până când El va reveni a doua oară. Le-a promis că El va reveni a doua oară. Apoi, în final, a sosit și ultima zi a înălțării. Și în Luca 24:50 citim că El i-a dus afară până spre Betania, ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci locul de unde s-a înălțat era în afara Betaniei. Știm lucrul acesta că, în mod specific, tot doctorul Luca scrie și Evanghelia după Luca, dar aici, în fapte 1, este mult mai specific că este pe muntele Măslinilor. Betania era așezat la 3-4 km în afara Ierusalimului, în partea de est a muntelui Măslinilor. Și un comentator spune că din locul de unde Hristos a înălțat, se putea vedea de asemenea și Ierusalimul și Betania. Și Betania era un sat mic, neînsemnat. Și nu avea un renume în acest loc. Ca și Nazaret. Când Domnul Iisus Hristos a venit în Betleem, și el era un sat mic, neînsemnat. Și Nazaretul era un sat unde a copilărit. Era un sat mic și neînsemnat. Și ele au fost cunoscute datorită lui, datorită faptului că Fiul Dumnezeu s-a născut, a crescut. Și iată, în ceea ce privește Betania, s-a înălțat tocmai de aici. Dar Betania a jucat un rol important în viața Mântuitorului, pentru că în Betania el se retrăgea, dragii mei, de multe ori și știm foarte bine datorită unei familii, familia lui Lazar, a Martei și a Mariei. Acolo el a petrecut clipe de neuitat și, bineînțeles, acolo a continuat să învețe și pe ucenici și pe noi. Sunt lecții importante. Ne știm că pe Lazar l-a înviat din morți. De ce a fost un loc atât de important pentru Hristos? Deci este tocmai aceasta, familiaritatea acestui loc. Faptul că el era ca și într-o familie. Și mă gândesc dacă Domnul Iisus Hristos are loc în familiile noastre. Dacă Domnul Iisus Hristos ne unește cu adevărat pe noi ca și familie. Dacă el își poate exprima, dacă putem spune așa, dragostea sa pe care el o are pentru noi și o toarnă prin Duhul Său Sfânt în inimile noastre și noi la rândul nostru o revărsăm în membrii familiei noastre. Nu știu dacă ne gândim la lucrul acesta. Ei au stat la oaltă. Cât stați la oaltă în familia voastră și mâncați împreună. Vă rugați împreună. Lucrați împreună ca o familie. Ați gândit la lucrurile acestea? Sunt lucruri esențiale. Și astea definesc o familie. Sau fiecare mănâncă când apucă, cum apucă și așa mai departe. Și relațiile, când nu avem timp pentru astea, sau nu ne rezolvăm relațiile, tipul de relații pe care le avem, acestea, de fapt, nu fac altceva decât să împraștie familia. Deși familia ar trebui să fie locul în care noi să dorim cu adevărat să revenim. Oricât de grea e ziua, oricât e neplăcerea la servici, oricât război și competiție există în afară, când vii acasă, lași garda jos și vii acasă la soție, la soț, la copii, care se încurajează unul pe altul, ca să ne recâștigăm puterea ca mâine dimineață, când e o nouă zi, când Domnul ne-a dat o nouă zi, să putem să mergem mai departe și să putem să ducem orice fel de povară cu bucurie, știind ce și cine ne așteaptă acasă. Să ne gândim la lucrurile acestea, dragii mei, pentru că Domnul Iisus Hristos avea o asemenea familie. Iată, în Betania. Hai să privim la ultimele învățături înainte de înălțare. Și vreau să știți că sunt trei învățături la care vom privi, la care Domnul Iisus Hristos i-a învățat ultimele învățături pentru ei. El a instruit la trei, cu privire la trei teme, dacă putem, sau subiect. Cu privire la vremurile de pe urmă sau la probleme escatologice, cu privire la împuternicirea legată de Marea Trimitere și cu privire la evangelizarea lumii. Sunt trei lucruri despre care Domnul Iisus Hristos le-a vorbit în mod special. Hai să începem cu primul, cu escatologia sau cu vremurile. Iată, asta era interesul lor acum. Simțeau ei că Domnul Iisus Hristos pleacă, pentru că El a spus că va pleca. Și interesul lor e interesul legat de vremurile din urmă, vremurile scatologice. Nu e așa că seamănă uritor și cu noi. Interesul, mai ales acum când pandemia a izbucnit și acum iară războiul, așa mai departe, interesul este escatologia. Și am văzut multe predici pe... Asta nu înseamnă că n-am ascultat toate sau nici n-am apucat. Ei, cu privire la vremurile de pe urmă. Și iată, citim versetul 6-7. Deci apostolii, pe când erau stânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a spus: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Primul lucru pe care vreau să-l remarcăm este la modul în care ei s-au adresat Domnului aici. Doamne, spune. Și asta vorbește ceva despre o schimbare importantă care a fost în viața lor. Nu numai că este o formulă, să zicem, de respect față de Domnul, dar este o schimbare pentru că îl recunosc și nu se mai îndoiesc că El este Domnul și Dumnezeul, pentru că a demonstrat asta prin învierea sa. În viața lor nu mai există nici un fel de îndoială cu privire la cine este El, la identitatea Lui. Acum Hristos devenise prin poziția Lui în viața lor cu adevărat Domnul și Stăpânul Său. Întrebare pentru mine și pentru tine. Este El Stăpânul tău? Este El Domnul tău și al meu? A trăi viața creștină înseamnă să-i dăm Domnului poziția care îi se cuvine, de stăpân în viețile noastre, de Cel care poruncește în viața noastră și noi să-L ascultăm din dragoste, fără să cârtim. Pentru că știm că poruncile Lui ne dau viață. Adică dacă le ascultăm, ne va fi bine. Mult mai bine decât dacă ascultăm de pornirile noastre și de modul în care noi interpretăm situațiile din viață. A trăi viața creștină, asta înseamnă, dragii mei, să-i dăm întâietate în viața noastră. Este El pe tronul inimii noastre? Este El primul în viața noastră? A trăi viața creștină înseamnă a ne supune lui Hristos. Înseamnă a sluji lui Hristos. Și începe mai întâi cu acest: Doamne, ce vrei să fac? Așa a zis și Pavel. El de la început a înțeles asta. Când a stat în fața Domnului, când Domnul a stat și s-a dus și a căzut cu fața la pământ, a întrebat prima dată: Doamne, cine ești? S-a lămurit cine este El. Și apoi următoarea, imediat a înțeles: Doamne, dacă Tu ești Cel ce zici, Doamne, spune-mi ce vrei să fac. Și din acel moment, de aceea Pavel a avut o asemenea viață, care încă și astăzi ne uluiește. Primul aspect în restaurarea împărăției, dacă putem spune așa, ei întreabă: când vei aduce vremea? Când vei inaugura împărăția ta? Și primul aspect este, dragii mei, este respectul dat regelui sau reverența dată regelui. Pentru că El este Domnul. Vedeți, în prima sa venire, El a venit să fie Domn în viața noastră, a individului. Și al doilea, la revenirea sa, va veni și va inaugura, au inaugurat sau va restaura, mai bine zis, ce? Împărăția sa. Când va domni, dragii mei, pe acest pământ. Și acest lucru este foarte important, dragii mei. Iată, citez aici Ezechiel 34:24. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Sigur, ei aveau în minte această profeție făcută de Ezechiel. Hristos a venit prima dată pe pământ să se prezinte națiunii lui Israel și știm bine ce s-a întâmplat. El l-a respins, l-au răstignit. Dar El a înviat. Nu v-ați întrebat de ce Israel nu are pace? Vă spun de ce. Pentru că ei l-au respins pe Mesia. ci este singurul care le putea da pace. Și Israelul nu va avea pace până când Mesia va veni a doua oară. Da, sunt uluitori în modul în care se, în modul în care se apără. Am tot citit de tot ceea ce fac. Sunt probabil poporul cel mai inventiv. Acum dezvoltă un alt scut, un alt fel de scut, care costă enorm ca să, să poată dobori rachetele de oriunde. Sigur, sunt. Dar asta nu înseamnă că au pace. N-au pace. Și nici nu vor avea. Pentru că asta este marea lor eroare istorică, dacă putem spune așa. Să-l fi respins pe Mesia. Și învierea, dragii mei, lui Hristos a fost dovada că El are putere să restaureze împărăția sa. Iată întrebarea ucenicilor sau apostolilor, apostolilor cum este numit în text. Când ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ei vreau să vadă când va fi țara restaurată. Două aspecte cu privire la restaurare, potrivit întrebărilor apostolilor. Națiunea lui Israel va fi restaurată în viitor cu mare slavă. De fapt, acest eveniment al restaurării va face parte, sau face parte, din restaurarea lui Israel ca o națiune mult mai mare decât a fost în trecutul lor biblic. Și despre asta vorbește Ezechiel 40 la 48. Evreii vor strânși din toate națiunile lui Israel de pe tot pământul. Iată, citez Ezechiel 34, versetul 11 la 14. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate. Așa îmi voi cerceta și eu oile și le voi strânge pe toate, din toate locurile pe care au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Le voi scoate dintre popoare. Le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor. Le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei mai înalți al lui Israel. Acolo se vor odihni, într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Acestea sunt profeții care se vor împlini, dragii mei, în viitor. Ei le știau, abia așteptau, dar nu era încă vremea. Nu este încă vremea. Un alt lucru, ce este important, numai că doreau țara restaurată, dar încrederea lor în restaurare, în vremea aceasta, vedeți, aici era greșe, în vremea aceasta, pentru ei vremea aceasta era imediat. Doamne, acum! Ucenicii nu aveau nicio îndoială cu privire la restaurarea lui Israel. Sigur, întrebarea este la când. Sunt unii astăzi care ne spun că restaurarea lui Israel a avut loc și că națiunea se luptă astăzi pentru supraviețuire cu arabii. Și cu siguranță că Israel are multe necazuri de înfruntat în perioada aceasta. Și cu toții știm că va fi mult mai greu în perioada necazurilor cel mare, când Anticrist mai întâi le va promite pace și știm că în perioada necazurilor cel mare, la 3 ani și jumătate după încheierea cu legământului cu Anticrist, ei își vor da seama că de fapt Anticrist nu va restaura el de fapt țara. Dar națiunea va supraviețui, pentru că restaurarea de care vorbesc scripturile încă n-a avut loc. Toate planurile omenești sunt sortite eșecului. Numai Mesia poate restaura Israelul și va aduce pacea în Israel. De ce l-au întrebat ucenicii despre vremea când avea să restaureze împărăția? Simplu. Dacă citim cu atenție învățăturile lui Hristos după înviere, vom vedea că tema dominantă este împărăția. Să revenim la întrebarea ucenicilor dacă restaurarea împărăției va avea loc în vremea lor, adică în timpul cât ei trăiau. Ucenicii nu trebuie blamați pentru dorința lor. Era o dorință bună. Cine nu vrea să vadă restaurarea împărăției sale? Toți vrem să vedem. Creștinii din toate vremurile de-abia așteaptă lucrul acesta. Azi, însă, nu sunt mulți care așteaptă restaurarea lui Israel, ci restaurarea împărăției sale pe pământ. De ce? Pentru că sunt împotriva, în primul rând, a lui Mesia. Și știm că mântuirea vine de la evrei. Și știm că Dumnezeu va face lucrul acesta, că oamenii vor sau că nu vor. Pentru că Iisus este tot cel mai urât și cel mai blamat și înjurat astăzi în lume. Pământul acesta însă nu va avea pace cu adevărat până Hristos nu va restaura împărăția sa pe pământ. Deci veștile de războaie și chiar războaiele vor continua. Și acest lucru trebuie să fim obișnuiți cu el. Nu știm cât va ține războiul acesta. Iată, și dacă el se va stinge, probabil că va izbuni în altă parte și alții vor avea de sub, pentru că așa îi descris în cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea lor venea după dorința și zelul lor față de Hristos, căci doreau să-l vadă stăpânind, luându-și împărăția și domnind în stăpânirea țara, pentru ca profețiile Scripturii să fie împlinite. Însă, răspunsul cu privire la restaurare e sec. El a răspuns, versetul 6. Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acesta Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Din răspunsul dat ucenicilor, desprindem două lucruri. Hristos, în primul rând, nu respinge restaurarea și Hristos nu le spune vremea când. Hai să le luăm pe rând. Restaurarea a fost un mit pentru oameni, pentru mulți. Iar pentru ucenici, restaurarea n-a fost înțeleasă corect. Iată de ce Hristos ține, înainte de a pleca de pe acest pământ, să lămurească subiectul restaurării. Hristos, deci, nu a negat restaurarea lui Israel. Ea va fi făcută așa cum avem promisiunile în Vechiul Testament. Și cum Hristos a confirmat-o. Cei care o resping că nu va fi o restaurare, se vor înșela și vor vedea lucrul acesta când se va împlini. Însă, Hristos nu le spune vremea. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, spune Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță că sunt motive întemeiate pentru care nu se cunoaște vremea restaurării. Hristos spune ucenicilor că numai Tatăl are această autoritate când va fi restaurată împărăția. Și putem sublinia două lucruri aici cu privire la faptul că nu știm vremea restaurării. Adică, care e motivul? De ce nu ne spune Domnul? Pentru că dacă am ști, nu am mai veghea înaintea Domnului. Vegherea este importantă. Și vedeți și faptul că Domnul ne-a spus că nu știm și de aceea trebuie să fim pregătiți și totuși nu suntem pregătiți. Da, dacă am ști lucrul acesta, cum am fi? De aceea Domnul îi ține pe creștini în alertă, așteptând evenimentele viitoare și, bineînțeles, cerându-le să vegheze fiecare asupra vieții lui. Nu trebuie să uităm că trebuie să ne purtăm în așa fel încât să nu ne fie rușine de Domnul nostru când va reveni. Și avem pilde și în învățătura asta în Evanghelie care ne spun lucrurile și ne avertizează cu privire la aceasta. Dacă am ști ceasul, am încetinit lucrarea, efortul nostru în lucrare ar fi mai scăzut, pentru că nu știm. De aceea noi trebuie să slujim în mod constant și diligent pe Domnul nostru care va veni. Priviți la diferite lucrări sau grupări religioase care susțin că știu ceasul când Hristos va reveni. Ce fac ei? Renunță să mai lucreze, se adună împreună așteptând pe Domnul în diferite locuri. Nu găsim o astfel de poruncă în Scripturi, dragii mei. De aceea, în Luca 19:13, Domnul ne spune că a chemat 10 din robii săi și le-a dat poști și a zis, puneți-i în negoți, până mă voi întoarce. Exact același lucru ne spune Domnul și nouă. Lucrați până când, în ziua când eu voi reveni. Deci, acestea lucruri pe care le-a clarificat cu privire la vremea restaurării lui Israel și vremea revenirii Domnului Iisus Hristos. Acum, haideți să privim la versetul 8 în care Domnul Iisus Hristos le dă împuternicirea ca să fie ei cei care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos pe acest pământ. Când El pleacă, ei rămân și ei sunt împuterniciți. Iată, cum sunt împuterniciți? Împuterniciți prin Duhul Sfânt. Și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și investiți martori în Ierusalim, în toată Iudeea, și în Samaria și până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, după ce le răspunde la întrebarea lor cu privire la vreme de urmă sau probleme escatologice, Hristos vorbește cu ei despre puterea pe care o vor primi pentru slujire. Hristos vrea ca ucenicii săi să-și îndrepte privirile spre lucrarea prezentă care trebuia făcută, în loc să nu facă nimic și să gândească la evenimentele viitoare. El dorea ca ei să știe ce se va întâmpla foarte curând. Coborârea Duhului Sfânt care va locui în ei permanent și care le va da putere să slujească eficient. Da, Duhul Sfânt este sursa puterilor. Ei vor primi această putere nu să se laude cu ea, ci să-L slujească pe El mai eficient. Nu putem sluji prin puterile noastre, pentru că renunțăm, pentru că greșim, pentru că avem nevoie de călăuzire. De aceea Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt să locuiască în noi și să ne călăuzească potrivit cuvântului Scripturilor. Niciodată Duhul Sfânt nu ne va cere să facem ceva contrar Scripturilor. Niciodată Duhul Sfânt nu ne va spune ce să facem sau să facem ceva ceea ce nu-i poruncit în Scripturi sau nu există în Scripturi. Ci voi veți primi o putere. Și cuvântul putere în original este dunamis. Și fiecare copil al lui Dumnezeu are nevoie de această putere de sus ca să-L slujească pe Dumnezeu. Puterea Duhului Sfânt ne dă tăria de a depăși circumstanțele vieții. Sau chiar de a ne lupta cu opoziția pe care Hristos și lumea aceasta o aduce în fiecare zi în viețile noastre. Noi știm că lucrarea Domnului nu e ușoară, pentru că vom întâlni destule obstacole, dar cu ajutorul Duhului Sfânt vom avea putere în slujirea noastră și vom putea merge mai departe. Când Dumnezeu ne cheamă să facem o lucrare, nu te lăsa doborât de neajunsuri, de slăbiciuni și nu te lăsa cuprins de frică și îngrijorare. Nu privi la circumstanțe și la dificultăți. Privește la El. Și El ne va da puterea, pentru că ne-a împuternicit. Adică ne-a dat această putere să depășim orice greutate. Dacă tu ai o greutate astăzi, nu uita! Domnul ți-a pus la dispoziție puterea Lui prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi, să depășești orice situație critică în care ești. Și al treilea aspect pe care, sau al treilea lucru pe care Domnul Iisus, înainte de plecarea sa, l-a subliniat în mod deosebit, este evangelizarea. Și veți fi martori în toată Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Deci, Hristos îi îndeamnă pe ucenicii săi să fie atenți mai degrabă nu la vremea, la ceasul, la când va veni ca revenie El. Deci, voi fiți concentrați sau focusați, cum se mai spune astăzi, la evenimentul care va avea foarte curând loc, adică evenimentul coborârii Duhului Sfânt și, bineînțeles, la ceea ce v-am dat de făcut, să fiți martori până la marginile pământului. Vă asigur că veți fi însoțit de puterea Duhului Sfânt și cu ajutorul Lui veți putea face față tuturor opozițiilor. Când Dumnezeu ne cheamă să facem o lucrare, atunci nu te lăsa doborât de circumstanțe. De aceea, dragii mei, Hristos spune, nu faceți eroarea să priviți numai la calendar. Nu fixați termene, ci treaba voastră este mărturisiți. Începeți în Ierusalim, duceți-vă și în Samaria, acolo unde până acum nu v-ați dus, așa cum am dus eu. Duceți-vă în Iudeea, duceți-vă până la marginile pământului. Pe cine a chemat Hristos la evanghelizare? Și veți fi martor. Sigur, a început cu apostolii, pe ucenici, pentru că ei sunt calificați să fie martori ai lui. Adică ei au fost 3 ani de zile cu el, au învățat de la el și, bineînțeles, au fost martorii tuturor minunilor sale și mai mult a morții și învierii sale. Apoi ei s-au apucat, inspirați de Duhul Sfânt, să scrie Evangheliile. Și noi îl vedem pe Domnul Iisus Hristos datorită mărturiilor lor și datorită experiențelor lor. Și, bineînțeles, știm că acest cuvânt a fost poruncit și inspirat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și noi am căpătat această împuternicire când am fost născuți din nou și, de asemenea, această poruncă ca să fim martori acolo unde Domnul ne-a așezat. Și de aceea învățăm de la El și, cu siguranță, putem și avem datoria fiecare să spunem despre Domnul nostru Iisus Hristos celor de jurul nostru. Pe cine cheamă El astăzi să evanghelizeze? Pe cei ce s-au născut de sus? Pe cei care îl cunosc personal pe El? Apoi, pe cei care au crescut în cunoașterea Lui? Nu trebuie să fii neapărat teolog ca să mărturisezi despre Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că sunt foarte multe exemple și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, care, de oameni care abia l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos și imediat nu știau ei multă teologie, dar faptul că l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, ei au început să mărturisească și să alții să fie. Iată, recent am vorbit despre femeia de la fântâna lui Iacov, de femeia samariteană. Și iată cum ea, n-a știut prea multă, a încercat să aibă o dispută teologică cu Domnul, Domnul nu s-a băgat în discuția aceea teologică și știm cum s-a dus ea în sat, a recunoscut cine este ea, a născut nevoia ei și știm că ea i-a adus pe ceilalți care din sat, care într-adevăr și-au dat seama că Iisus este Mesia. De aceea, acest lucru ne lipsește mai mult nouă astăzi. Sigur, e nevoie să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu e nimic greșit din lucrul acesta. Dar e greșit faptul că nu facem nimic în direcția de a fi cu adevărat martori ai Săi. Știți că martorii sunt chemați la tribunal ca să spună ce au văzut și experimentat într-un anumit moment, dragii mei. Și sunt chemați la vară ca să spună adevărul ce au văzut. Ucenicii lui Hristos sunt chemați în această lume să spună adevărul cu privire la Hristos și cu privire la schimbarea pe care Hristos a adus-o în viața lor. Și dacă suntem cu adevărat născuți din nou și am avut această experiență personală, suntem datori să spunem, să depunem mărturie în tribunalul acestei lumi. Trebuie să recunoaștem că există un preț care trebuie plătit ca să fii martor lui Hristos cel înviat. Slujindu-L pe Hristos ca și martor, proclamând Evanghelia Sa, ne poate duce în situații să fim persecutați, să fim respinși și să ne aducem aminte că de-a lungul istoriei mulți au fost care au plătit cu viața pentru curajul lor de a spune adevărul. Pentru că adevărul pe mulți îi supără, dragii mei. Locul unde putem să fim martori este peste tot în această lume. Unde ar trebui să începi? Acolo unde ești. În familie. La școală. La serviciu. În sat. În oraș. Dacă nu începi acolo unde ești, nu vei face nicăieri. Dacă spui că nu știi prea multe, ești vinovat că nu știi prea multe pentru că știi destule. Dacă într-adevăr te-ai născut din nou. Dacă într-adevăr ești al Domnului Iisus. Sigur, în încheiere, pe toți le fascinează domeniul eschatologiei, a lucrurilor sau vremurilor de pe urmă. Dar știm că Dumnezeu va împlini cu siguranță, dacă a împlinit toate profețiile cu privire la prima sa venire, va împlini și cu privire la a doua sa venire. Fiți sigur de lucrul acesta. Dar e mai simplu să filozofăm, să gândim și așa mai departe. Să visăm la vremurile acelea. Da, e frumos, dar e noastră, așteaptă de la noi. Vedeți acolo în versetul 11, îngerii după înălțare vin și îi mustră pe ucenici, pe apostoli. De ce stați și vă uitați la cer? Adică gata. S-a dus. O să-l vedeți. Dar nu acum. La lucru acum. Duceți-vă. Împliniți ceea ce v-a spus El. Și exact așa suntem și noi. Da, Scriptura vorbește despre evenimentele viitoare. Dar El vrea ca noi să nu stăm cu ochii pironiți spre cer și să nu facem nimic. Ci să trecem la treabă. Închei cu o mică ilustrație. Din Scripturi. De fapt, o să predic curând din textul acesta. Saul ajunsese împărat. Avusese o mare biruință și acum se strânge să aducă jertfă Domnului. Saul avea o armată de 3.000 de oameni. 2.000 era cu el, 1.000 cu, într-un alt loc, Ionatan, fiul său. Și Samuel întârzie la jertfă, deși l-a avertizat să mă aștept. A așteptat 7 zile și n-a avut răbdare. A adus el jertfă, ceea ce n-avea dreptul. Și el își motivează gestul, sau zice, atitudinea, sau fapta, mai corect, prin faptul că oamenii îl părăsise, adică armata s-a început să plece. Deși filisteenii se pregăteau să îl atace. Și rămăseseră lângă el 600 de oameni. Ce făcuse? Imaginea asta e imaginea noastră. Erau 600 de oameni care au rămas lângă el. Și se spune textul că a făcut. S-ascundeau în peșteri, s-ascundeau în cisternele alea de apă pe care ei le colectează în sezonul și acum erau goale, stăteau la umbra tufișilor de rodii și nu făceau nimic. Ionatan însă nu spune nimănui nimic, ci se duce și se furișează cu slujitorul său care îi purta armele și escaladează trecerea și escaladează stâncile munților. Și el îi spune robului său, poate Domnul îi dă mâinile noastre. Și el pleacă. N-avea nicio poruncă specifică. O să vorbesc despre asta. Și într-adevăr, Domnul îi dăm în mâinile a doi oameni. Din 600. Și când aude Saul și ceilalți, zgomotul de ruptă și așa mai departe, Domnul mersese înaintea lui Ionatan, băgase frica în filisteni, și începeau să se omoare, ei erau doar doi. Creaseră panică. Pentru că totdeauna în Israel, bătălia îi era a cui, adică victoria a cui era? A Domnului. Dar a trebuit un om, ca și Ionatan, curajos, care se încredea în puterea Domnului cu adevărat. Și Saul zice, ia numărul ăla să vedem cine lipsește. Și cine lipsea? Fiul său, Eu s-o a avut. Și i-a făcut. Ei stăteau toți acolo. Am zis acolo. Regele, un predicator, că era probabil, nu știm acum dacă Samuel era acolo. Bănuiesc că și Samuel era acolo și toți stăteau la tufișuri. La umbră, e mai bine să nu facem nimic. Înțelegeți? Și biruința este a Domnului. Ce? Știți afirmația lui Saul, a lui Ionatan acolo? Este Domnul poate să ne dea biruința și printr-un număr mic ca printr-un număr mare. Doamne, ce afirmație este asta? Înțelegeți? Ionatan a crezut lucrul acesta cu putere. Frații mei, noi suntem cu Saul, în păcate. Și cu restul. Nu cu Ionatan. Și ce bine este. Știți când e biruința, știți ce spune Ionatan? Zice, asta place lor. Domnul a dat în mâinile noastre pe vrăjmașii noștri. Nu spune, a dat în mâinile mele. Nu. În mâinile Domnului. Deci a dat Domnul în mâinile lui Israel. Asta vorbește despre caracterul lui, despre smerenia lui și despre curajul și încrederea lui în Domnul. Bun. Eu mă rog ca Domnul să ne dea tuturor același curaj în a mărturisi pe Domnul. Și a spune despre Domnul Iisus celor care nu-L cunosc.